dalab wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab arbaca bisha augustona waa 9/2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddana waxaa si ula jira galabteena kugu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Kenya iyo cabsida laga qabo rabshada ka dhasha.
Hayle waxaan u malaynayaa hadduu hadda sidaa uu yidhaahdo waxyaaba badan codsi badan oo mucaaradka ay geysteen ba ayaa la aqbalay. Waxaa ka mid ahaa in codadkii madaxweynaha lagu tegay goob fiican codka lagu riday ama boarding stationka codka laga dhiibay ayaa rigaltiga ayaa makasalaya lagu dhawaaqayaa.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dagaal tuulada abal ee ku dhow magaalada xudur ee gobolka Bokool ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa Sheekh Mukhtaar Robo.
dagaal waa uu jiraa. aroortii hore ee saaka ayaa waxaa dagaal ka dhacay abal degaan xudur. waa ay jirtaa xaqiiq waay dagaalka wuxuu u dhexeeyaa Mukhtaar Robo Mansuur iyo kooxdii kale ee horey uga tirsanaan jiray August.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ayaad maqli doontaan.
ninka gaalka agtooge afhayeen la yidhaaho, ninkan wiilka iraasiyo ilmaadeer ku lahay waa la iibsanayaaye. haddaydaan naga eegin adinkaa axdigii iyo aaminkiiba furaayo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xiisadda iyo hadallada hanjabaadda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo warrin doonaa warkii dunida.
kooxo bastoolada ku hubeysan ayaa saaka toogasho waxa ay ku dileen taliya ku-xigeenkii saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso Cabdi Cali Cabdi Dheere, meel aan ka fogeyn maxkamadda magaalada Boosaaso. dableydi dilkaasi geysatay ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen meeshaasi. mana jirto wax war ah oo maamulka weli ay ka soo saareen arrintan, balse Al-Shabaab ayaa bartooda internetka waxa ay ku sheegteen in iyagu ay ka dambeeyeen dilka sarkaalkaasi. waxaa toddobaadkan magaalada Boosaaso laga dareemayaa inay ku soo badanayaan dilalka qorshaysan, waxaana shalay magaalada lagu dilay nin shacab ah oo ilaa iyo haatan aan la ogeyn ciddii dishay. dhinaca kale waxaa la qabtay gacan ku dhiglihii dilay guddoomiye waa guddoomiye ku-xigeenkii hore maamulka gobolka Bari Khalar Ismaaciil Buncun, kadib markii ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen nabadoono iyo xuqaal beesha uu ka soo jeeda ah, kuwaasi oo gacan ku dhiglaha sababay in la helo.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa sheegay in aanu rumaysnayn in ay jirto haatan khatar muuqato oo Kuuriyada Waqooyi kaga imaan karta jasiiradda ku taala Pacific-ga ee Guam, inkastoo ay Kuuriyada Waqooyi ku hanjabtay inay ka fikirayso inay weerarto. Tillerson ayaa wariyaasha la hadlay maanta isaga oo u duulay Guam maalin kadib oo hadallo kulkululi ay isweydaarsadeen labada dal. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa diyaaradii uu la socday shidaalka qaadasho ay ugu hakatay Guam kadib markii uu ka soo laabtay booqasho uu ku aaday Eeshiya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadii waxa uu uga degay Kuuriyada Waqooyi in haddii ay sii wado hanjabaadda ka dhanka ah Mareykanka ay la kulmi doonto dab iyo cawaaqib xumo. bayaan ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi goorsi horeysay oo itabisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayay ku sheegtay in ciidamadeeda ay si taxadar leh ay uga fiirsanayaan qorshe ah in gantaal ay ku ridaan Guam oo Mareykanku uu ku leeyahay saldhig weyn oo military.
hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa maanta sheegay in kooxaha jabsada kombiyuutarada ay fuliyeen qiyaamo weyn oo xaddaaf ah oo ka dhana kombiyuutarada gudiga doorashada ee Kenya. Odinga ayaa sheegay in arrintaasi ay dhalisay waxa uu ugu yeeray tiro badan oo codad oo muujinaya in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu kaga horeeyo doorashada madaxtinimo ee haatan ka socota dalkaasi. Websaydyada gudiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha Kenya ee magacooda loo soo gaabiyo IEBC ayaa muujinaya in madaxweyne Kenyatta uu doorashada ku hoggaaminayo codadan 54% halka Odingana uu haysto 45%, iyadoo la tiriyay 93% codadka. Odinga ayaa wariyaasha maanta u akhriyay qoraal uu ku eedeeyay kooxda jabsata kombiyuutarada in ay beddeleen sida uu yiri natiijada doorashada shalay dhacday, isla markaasina ayse ku koobneyn oo keliya tan madaxweynaha balse ay saameynayso doorashooyinka kale ee dalka. Natiijada ay baahiyeen IEPC ayaa madaxweynaha waa mid gabi ahaanba ah been abuur oo ku saleysan xisaab la'aan la jabsaday kombiyuutarada, ayuu yiri Uhuru, oo siiyay Uhuru ayuu yiri codad aanan horey loo siinin Odinga. Qiyaanada xisbiga Jubilee ayaa waxa uu yiri waxa ay kula kaceen dadka Kenya waxa ayna soo martay xatooyo kasta oo taariikhda waddankan soo martay. Marka waan ku qabannay, ayuu yiri Odinga, madaxweyne Kenyatta in uu isagu qiyaanole yahay.
13 qof ayaa dhimatay, 175 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir ku dhuftay dhulka gobolka Buuraleyda ah ee Sichuan ee loo dalxiistago ee dalka Shiinaha. 5 dalxiisayaal ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin dadka dhintay. Wakaaladda wararka u faafsa dalka Shiinaha waxay sheegtay in kuwa dhaawacmay ay ku jiraan haweenay iyo qof dhalinyaro ah oo u kala dhashay dalalka Kanada iyo Faransiiska. Wakaaladdu waxay sheegtay in ilaa iyo 30,000 oo dalxiisayaal lagu soo daadguriyey meesha la yiraahdo Jashugu. Madaxweynaha Shiinaha ayaa waxa uu ku baaqay dadaal soo badbaadin iyo gargaar isugu jira oo loo fidinayo dadka ku dhaawacmay dhulgariirka. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu uu dhammaa 7 dhibic eber ayaa waxa uu dumiyey in ka badan 100 guri, iyadoo gobolkana uu ka dhigay koronto la'aan. Dhulgariir hore ugu dhuftay gobolka sanadkii 2008 ayaa baabi'iyey gobolka, iyadoo 87,000 oo qof ay qaar ku dhinteen dhulgariirkaasi, qaarna la waayey.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in kooxaha jabsada kombiyuutarada ay fuliyeen qiyaano weyn oo xaddhaafa oo ka dhana kombiyuutarada gudiga doorashada ee Kenya, isla markaasina uusan ku qanacsanayn natiijada codadka uu uga horeeyo madaxweynaha waddankaasi talada haya haatan ee Uhuru Kenyatta. Dhinaca kalena gudiga doorashooyinka Kenya ayaa guddoomiyaha gudigaasi oo shir jaraa'id qabta wuxuu kaga hadlay in natiijada kama dambeysta lagu shaacin doono muddo 7 maalmood ah. Wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa warkan soo diray.
Natiijooyinka hordhaca ee ay soo saarayaan golaha doorashooyinka ee waddanka Kenya ayaa tilmaamaya in isbahaysiga Jubilee ee uu hogaamiyo madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta uu ka horeeyo hogaamiyaha isbahaysiga NASA Raila Odinga oo isaguna ka hadlay arrintaasi, sheegayna in uu muujinayo in foomamka la isticmaalay, gaar ahaan foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B, ay u baahan yihiin marka ugu horeysa in la xaqiijiyo, isagoo sheegay in tirooyin ka duwan kuwa ay hayaan golaha doorashooyinka u hayo loona baahan yahay in la xaqiijiyo. Haddaba golaha doorashooyinka ee waddanka Kenya, hogaamiyahooda Mr. Jibokati ayaa goor dhaweyd la hadlay saxaafadda, waxaanu sheegay in aanay ahayn natiijooyinka haatan ka muuqanaya shaashaduhu kuwii rasmiga ahaa, balse kuwa rasmiga ahi ay soo bixi doonaan.
The results which you have been seeing displayed on the screen are not the official results.
Mr. Wafula Chibokati, gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya, ayaa sheegay in natiijada dhabta ee kama dambeysta ay tahay mid ka imaanaysa foomamka loo yaqaano 34A iyo kuwa loo yaqaano 34B oo ka kala imaanaya 4883 seejo oo goobaha codbixinta iyo 2,900 constituency ama goobaha deegaan hoosaadyada kuwaasi oo la isku daray ayaana noqonaya buu yiri natiijada kama dambaysta. Mr. Jabakati waxa uu sheegay in ay ku qancinayaan dhammaan dhinacyada kala duwan inay ugu yimaadaan golaha Bomas xarunta laga maamulayo tirakoobka guud ahaaneed ee codbixinta si markaasi ay u tusaan dhammaanba foomamkaasi oo horay oo uga hadlay Mr. Raila Saka.
As a commission, we have set up a framework for looking at the forms before we do the final announcement.
Si ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa isaguna sheegay in ay sugayaan ilaa inta natiijada ay soo dhameystiraan golaha doorashooyinka ee dalka Kenya isla markaana amaanka ay sugayaan dalkana amaankiisu uu sugan yahay.
Process until its logical conclusion and until they announce the outcome of the elections. Until then,
Dr. Fred Matiang'i waxa uu sheegay in shaqadoodu ay tahay in ay badbaadiyaan shacabiga iyo hantidooda isla markaana aanay jirin waxay ka walaacaan dadku maadaama prosesskii ama habraacii doorashooyinku uu socdo jawaabtiina laga sugayo golaha doorashooyinka inta ka horeysana waxaa ugu baaqayaa dadka reerkeena inay shaqooyinkooda si caadi ay u wataan isagoo ku ammaanay howlaha wanaagsan ee dadka reer Kenya ay muujiyeen iyo weliba kalsoonida maalintii shalay doorashadii dalka ka dhacday iyo weliba qaabka habeenadan iyo waqtiyada haatan la jooga ay ammaanka uga qayb galayaan. Waxaana uu si gaar ah farta ugu fiiqay social media ama warbaahinta bulshada oo uu sheegay warar laysla dhexmarayo oo beenaba hore inay sheegayaan rabshadaha dhici kara iyo waxyaabo kale oo uu yiri taliyihii booliisku waa kani agtaagan golayaashii amniga dalka oo dhanna xiriirkaas joogtada ayaynu leenahay mana jiraan wax cabsiya iyo wax walwala oo dalka ka jira. Saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay laga fikiro in dalka nabadiisa laga shaqeeyo lagana fogaado wararka kutirikuteenta ah ee ay soo gudbinayaan social media oo ah mid beenabowra. Yaasiin Sawir Dheere, V O A, Nairobi.
Haddaba hadalka Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka wuxuu kaga duwan yahay kii hore ee sanadkii 2007 doorashadii lagu murmay ee dalkaasi ee dhalisay rabshado dad badan ay ku dhinteen. Wariyaha Nasaare Cabdi Axmed oo haatan studio ugu welisa ayaa sida haatan ay wax u socdaan iyo waxa la fili karo waxa ay wax ka weydisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo jooga Nairobi.
Xaaladdu waa runtii aad ay u degan tahay. Dadku way codeeyeen. Imanka waxaa socday waxa loo yaqaana tirinta ayaa socota codadka, tii yacni madaxweynaha, tii macnaha baarlamaanka, gabanaha iyo m c a ama local municipality assembly-ga ayaa hadda socdo oo macnaha la tirinayaa. Imankana warakaad yani hadda resultiga soo baxaysa ama yani waxyaabahaad soo baxaya waxaa waxaad moodaa inuu aada u horeeyo madaxweynaha imanka talada haya Uhuru Kenyatta iyo xisbigan Jubilee oo mara badan ku guuleystay qaasta yani county fara badan ay ku guuleysteen oo rudda ayna filaynin. Marka waxaa moodaa runtii dalku inuu yani marxalad cusub galayo oo macnaha madaxweynaha yani madaxweynka rudda campaigns yani intay sameeyeen ay dib yani u hanunayaan macnaha xukunkii maartay.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee goorsii horeysa xalay wuxuu sheegay markii natiijooyin hordhaca ay muuqanayeen in madaxweynaha dantalada hayo ku horeeyo doorashada in uusan aqbalaynin sida ay wax u socdaan oo doorashadii lagu shubtay, marka arintaasi saameyn intee leg ayay yeelatay?
Horta Raila waxaan u malaynayaa hadduu hadda sidaa uu yiraahdo waxyaaba badan codsi badan oo mucaaradka ay geysteen ba ayaa la aqbalay. Waxaa kamid aha in codadka madaxweynaha lagu tiriyay goobta yani codka lagu riday ama yani boarding stationka codka laga dhiibay ayaa resultiga ama maarti yani ayaa natiijada markaas ayaa lagu dhawaaqayaa. Kadib formula 34B 34A ayaa la saxiixayaa. Foomkaasa marka waxaa loo soo goyaa marka taaligsanta la keenaya, marka taaligsantigaasa markii yani ayaa lagu dhawaaqayaa. Marka waxaan filayaa runtii yani haddii laga raayna waxa weeyaan si sax ayaa looga raayay.
Hayl
codsi kasta uu geeyey waa la aqbalay. Wuxuu yiri codkii maasha lagu tiriyey waayo arribasha lagu tiriyey. Marka yani waxa weeyaan waxa moodaa runtii yani in yani maarti yani xisbiga loo diraya Talling Center yani Bomas of Kenya in ay runtii sax tahay yani igula muuqataa. Laakiin meelo badan oo cod ka rajeynayo codka waaye sida gobol post oo kale yani cod badan ay Jubilee ka heshay gobolka loo yaqaan Nyanza weliba yani kiisida yani mujtamaca kiisida oo aada isugu haleynaya codad badan ayagana dowladda ka heshay gobolka yani galbeedka ama wasa galiyaado oo liyo ay degta oo cod badan oo ka rajeynayo Raila Odinga عضو يعني حاول عطف يعني كلا اللي ممكن نجيب لي تاسع مركو حكيت ما كيري بدشوا يعني تجد الدرجة مارت
واقرت إن هذا الكل لكن رايل أودينجا أو أه إن هجامية دن أو معارض سامين أيو يلان كرا أو درب بابو حال دريمة يقال لا سوين كبلوضي ديغان كيسومو يسودو كلا نيرو ميلا كامدة دبت بحيايا دعايو مركا أرنتان دورشة دان نتيجة دان هدي هاتن لغو مرمو أو ربشة دا إكادشان محيو قد دوانان كرتاتي طبان سانا كورسة دان أو كلا ربشة دا ها كلكو قف إكولنتين
أرتى ربش بدي عمايان يعني وجه الداعي لو كن تقبل لو كن تقبل لو كن كبير من عيسى لكن وحجرة يعني والرب ضم وندينا يوم يعني دور استقاب كيسون يأف حكيم هذا يوروبي يونيو كاتم هذا وحكيم هذا أفريقي يونيو أضاف أضاف سجلة وحجرة يعني سفر سايتي أضاف سليم مركها هذه دور شد معنا يعني نغطي يعني مد لجوش شفتي وحين رنت الرأس ما يا صار لها وربحين كؤادن قابك الوضع يقابك معنا يعني مصباسك ودعي إلا هذا أبضافت كما يهدن إن وحمد رنتي ولين دورش ويسو عطا وعطا ترنت ويسو عطا وحبب أحبب ما أسبدلي كرا إلا عاولة يدير أيو مركا مصر أيو يعني ربشوين حرية ذلك حرية كبير دونان مصر أيو
واقرت باش عالمك إلا أيها تنعيدك هذا الشيء إن أما بديار قرو لوغو هرتغا يهدي بحتى إدعان ربشدو ما جرت
ما في لا يوحد مشتين داعيان ما في ليو لكن
هلك باش عالمك حتى يدير جرو يوحون معركة هدي وحيل لو
غورتيكر أفريكان يونيون عيالي يا رنتي يعني كده وابي يعني يدير جرو سمين دونه يو ودمضان يعني ودمضان كينيا ساحت كلاس في UK ودنك يعني انجليس ودنك مريكا رنتي يعني بديجين لكن سارة يوحس ما برا عيام بقى ما كانت في لسدك كيانكو كنت وكيل بحرب شلها مار قاد بول بحين ما تبصي لي نجاعي مظاهرة دي اللي رواه معقول أو دفتر كي ما ودي قصو يعان وهي مظاهرة ما هو معقول لكن ما في لي واحد داعي لا يكون يتدعو إلى لا يكون يزيد أي صنع غريان
واجرت مركا إن هذا الصدى وهذا الكؤول جاي الرجال أودينجا إن هجاميها معارضك محاد أديك رسميا وحلا إذا هاي دور شدان أمم مقطع إن لغشبت لكن محاد كوسا لين الساعة أديك قرنا هذا إن تداسي ترى هذا هذا الكيس عاد
وحويا إن أصله حقوق دودية إن هدي منا يعني مركز دور شدة يعني ما تجد السوق الدنيا والله سوق الدنيا ما بابا تفكينيا وين لسه عطى الله بفهم لا فهم يا تتفو بي إذا تفو إيه أنا فهم وحويا بولي استشيك أدي أذكر دعوك كوردين marka la tiriyo waxa saxiixaya irtaan bisad nafsaaga irtaan nafsaaga saxiixaya iyo agentigi baaxbida ilaayeen xidri jibri ki maasa ayaa wada saxiixaya markaas ka badi marka waxa loo gudbinaya yaani taalin sante loo gudbinaya oo la qaadaya marka sidoo kale leeyahay yaani codkan elektron loo gudbinayo kaliya kuma filne form 34 34b and 34a halu soo leeyahay qoboo haddii ta yahay si marka uu hubiyo laakiin أوكي ترنت ولي ويسعة إلي ولي ويسعة ما لا مانين والنتيجة كبدا ما ينتولي إلا بصوت صارين مركا بدنا معارض كحي سميان هذا الله ارضع عي كي كيران جاي دعي كرت يعني وحويان حلو حلو أفكر حلو يغني قلتك الاستثمنت استثمنت بصوت صاريان وإلي يندور شدا هدي أفهم كسؤول السعوداني وأقبل ماي لكن فهمكو على كينيا فهمكو قصر إلى كينيا وفهمكو وحيكمتاي وحيبا أساسي يا لو كربا حيكمتاي
kasna wuxuu ahaa falanqeeyaha professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo jooga magaalada Nairobi waxa uu u warramayay Zahra Cabdi Ahmed
waatahay galab wanaagsan marka la dhageystayaal VOA Washington ayaa dhageysanaysan wararka ka imaanaya deegaanka Baano oo ka tirsan tuulada Abal isla markaana hoos tagta degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in dagaal uu ka dhacay xalay halkaas kaas oo u dhaxay maleeshiyada Al-Shabaab iyo koox taabacsan wadaadka hore uga goosay Al-Shabaab ee Muqtar Robo Cali Abu Mansur qaar ka tirsan saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa VOA da u sheegay in ciidamada halkaas ay u direen wariyaha Caash Ibrahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi warbixintan nooga diyaarshay
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lacagtii ay madaxiisa dul dhigtay ka qaaday Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo hore uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab bishii juun ee sanadkii 2012 ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay madaxiisa saartay lacag gaaraysa ilaa iyo $5 milyan oo ay sheegtay inay ku bixinayso cidii keenta xuquuq ku saabsan Robo si sida hadalka u dhigtay cadaaladda loo horkeeno xilligaas oo Sheekh Mukhtar Robo Cali Abu Mansur wali loo arkay inuu yahay xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab isagoo kooxda in muddo ahba uu ahaa afayeenkooda hoggaamiye diimeed iyo sidoo kale la taliyay ciidan intaba laakiin muddo kadib ayuu Sheekh Mukhtar Robo si iskiisa banaanka uga istaagay kooxda sababo ay koow ka ahayd muran iyo khilaaf muddo dheer u dhaxeeyay isaga iyo amirkiisii geeriyooday ee Ahmed Cabdi Godane Abu Mansur waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ku noolaa deegaanka oo ku dhashay Abal oo ku yaala koonfurta magaalada Xudure ee gobolka Bakool. Robo waxa uu haystaa maleeshiya isaga ka amar qaadata oo badi ka soo jeeda jufada uu ka dhashay ee ku sugan deegaankaasi. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dawladda Mareykanka ku dhawaaqday in Sheekh Mukhtar Robo ay ka qaaday lacagta ee madaxiisa dul dhigtay ayaa waxa ay soo tarayay xiisada u dhaxeysa Al-Shabaab iyo Robo. Waxa jiray isku dayo dhowr ah oo ay kooxdu ku doonaysay inuu Robo dib ugu soo noqdo ururka. Hase ahaatee, waa arrintaasi ku gacansayray sidoo VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin.
Waxaan ugu magalaa in maana culays saaran waqtigan dambe wada hadal isku dayeen in la hadlaan oo maanaa ninkaas mar labaad in maanaa ay ku soo noqdo dadkiisa mise Al-Shabaabkii ay isku gacanseereen oo noo sheegay marka runtii armahaas kadib ayaga in maanaa is abaabulayaan in ninkaas meeshiis ay ku weeraraan arrintaasan ugu maqaalaa
diidmada Mukhtar Robo Abu Mansur ee ku aadan in uu dib ugu soo noqdo kooxda ayaa sare u sii qaaday xiisadda u dhaxeysa isaga iyo Al-Shabaab waxaana soo baxayay warar sheegaya in kooxdu ay doonayso in ay xoog u adeegsato Abu Mansur oo ay gacanta ku soo dhigto. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa wareysi toddobaadyo ka hor uu siiyay idaacadda VOA-da waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay ka bixitaanka Abu Mansur ee Al-Shabaab iyo sidoo kale joogistiisa gobolka.
Mukhtar Robo Abu Mansur waa arrin oday oo yaqaano oo gobollada aan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka haddii uu fikirka markar uu qabayna waxaan ka rajaynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco. Dowladda Mareykankana way ku mahadsan tahay, waxaana rajaynaynaa gobollada nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidin ilaahi kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday. Waxaan ka rajaynaynaa Sheekh Mukhtarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu isagana mid lamid ah u qaado. Anaga waxaan aaminsanahay mar haddii si culaysida laga qaaday dadkuna kulley un asiga naftiisa u muuqaaba inuu dowladda la shaqeeyo. Waxaan rajaynaynaa dadkaana dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xilalka dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay.
Aroorimadii hore ee saaka ayaa waxaa deegaanka Abal ee duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool ka dhacay dagaal horay loo sii saadaalinayay oo u dhaxeeya Mukhtar Robo Abu Mansur iyo kooxdii uu horey uga tirsanaa Al-Shabaab. Waxaa dagaalkaasi idaacadda VOA-da uga waramay Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dagaal waa u jiraa aroorii aroortii hore ee saaka ayaa waxaa dagaal ka dhacay Abal ee deegaanka Xudur. Waa ay jirtaa xaqiiq waa dagaalka wuxuu u dhaxeeyaa Mukhtar Robo Mansur iyo kooxdii kale ee horey uga tirsanaan jiray August. Mar haddii dagaal uu dhaco qasaare la'aan ma jirayso labada dhinac qasaare waa u jiraa walow ay yihiin labada qasaaraha laba qolo oo adiga nafta aad dareemi kartid horeyna iska ayaga uun isku tababar ahaayo isku dhinaca kasoo wada jeeda uun hadda uun dhexdooda dirsa.
Xasan Xuseen ayaa dhinaca kale ka hadlay in maamul ahaan ay qorsheynayaan inay dagaalkaasi faraha la galaan maadaama goobta lagu dagaalamayo uu yahay degaankooda.
Waxaa noo qorsheysan gebi ahaanba waxaa diyaar garoobay ama dhaqaaqay ciidanka dhammaantiis insha allah waqti dhowna waxaan rajaynaynaa in laga badbaadiyo shacabka lagu dul dagaalamaa ilaahay idinkii. Ciidamada waxaa loo diray inay caawiyaan shacabka la dhibaateynayo korkooda lagu dul dagaalamayo ayaa loo diray. Dhammaan ciidamada waxay galeen Istanbul insha allahu meel alla meeshii ugu dhow ee loogu dhaqaaqi karana ciidamada waa ka dhaqaaqeen.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin oo goor dhaweyd la hadlay VOA-da ayaa sheegay in weli ay deegaanka Abal ka dhacayso xabado goos-goosa isla markaana uu jiro gurmad ciidan oo ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku wajahan goobta uu dagaalka ka socdo si ay gacan u siiyaan Sheekh Mukhtar Robo Abu Mansur.
Caashi Ibrahim Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halka aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ugu goodiyey Kuuriyada Waqooyi in ay la kulmi doonto caro iyo dab uusan caalamka weligii arkin haddii aysan Mareykanka ka joojin hanjabaadaha. Trump ayaa talaadii hadalkani ka sheegay beertiisa nasashada ah ee lagu ciyaaro golofka kuna taala degmada Bedminster ee gobolka New Jersey. Wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa noo soo koobayay xiisadda taagan haatan.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay caradiisa halis gelinayso waddankiisa North Korea.
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
Waxay la kulmi doonaan dab iyo carro aanay dunidu horay u arag.
Falanqeeyaasha qaar ayaa la yaaban haddii Trump uu qad guduudan u xariiqay ismanwaaga labada dhinac, sida uu qabo Scott Snyder oo xubin ka ah xiriirka golaha arrimaha dibadda.
She's obviously not used to the propaganda that comes out of North Korea.
Sida muuqata ma uusan adeegsan dacaayadda ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi, waxayna keenaysaa caqabado sababtoo ah marka ficilo kalan ah Kuuriyada Waqooyi la qaado, waxay u arkaan in lagu soo xadgudbay, waxayna caadi ahaan ku jawaabaan luqad adag. Laakiin ma ahan macnaheedu in ay tahay inay awood u leeyihiin in ay raacaan wax kasta oo ay ku hanjabaan.
Snyder ayaa sheegay in Trump laga yaabo inuu ku dhaco dabankii madaxweyneyaashii ka horreeyey oo sameeyey hanjabaadyo laga yaabo inaanay raacin ama uusan fulinin. Dhinaca kale, warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaysa in hay-adaha sirdoonka iyo difaaca Mareykanka ay sheegayaan in Kuuriyada Waqooyi ay ku guuleysatay inay dhisato madaxyada nukleerka oo ku filan inay galaan gantaalada qaarada isaga kala gudba oo dhowaantan Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. War saxaafadeed ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi goorsii horreysay oo ay tabisay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayay ku sheegtay in ciidamadeeda ay si taxadar leh u eegayaan qorshe ah in ay gantaal ku ridaan Guam oo Mareykanku ku leeyahay saldhig military.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana warbixintaasi inoo soo koobayay.
Dhinaca kale, hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa yimid saacado kadib markii qaar badan oo ka mid a warbaahinta Mareykanku ay ku warrameen in khubaro ka tirsan waaxda difaaca ah ay ogeyd in Kuuriyada Waqooyi ay ku guuleysatay sameynta madaxyo nukliyeer ah oo la yareynayo, kuwaasi oo lagu rakiibi karo gantaalada ridaha dheer ee ay tijaabisay bishii hore Kuuriyada Waqooyi. Haddaba maxay hanjabaadahan ka dhigan tahay? Wariyaheenna Maxamed Cabdisandheera ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale waxa u weydiiyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka ka dhiga jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota.
ee waxa ugu horreysa dadka idin dhegeysanaya amayna dhegeysanaya inay fahmaan waxa weeye oor xumada iyo cadaawadda ka dhexaysa Kuuriyada Waqooyi iyo waddankan Mareykanku waa mid soo gabowday oo aada u xun oo ku noqonaysa dagaalkii ka dhacay adduunyada dabadii dagaalkii labaad 1950s-1950s. Waa waddankan Kuuriya markii la kala qaybinayay dagaal xun baa ka dhacay markaa Mareykanku dawaakii ku duulay Kuuriyada Waqooyi. Marka horta halkaasay ku aasan tahay oor xumada dhex taalla. Kuuriyada Waqooyina waxay iyadu aaminsan tahay cadowga ugu weyn ee ay leedahay inay ay waddanka Mareykanka iyo inta la socota. Marka halkaas ayay dhibaatadu taallaa. Waa aqoon dheecaan ka soconayay muddo imika dhowr iyo 60 sannadooda, dee kolba way soo butaacibaysaa. Lakiin maanta waxaa soo raacay waxa weeye dee Kuuriyadii Waqooyi oo quwad u yeeratay inay hubka nuclearka ay samaysato, dee taasuna ciyaar ciyaar maaha. Markaa khatar aada iyo aada u foolxun baa halkaa taal.
Waan gartay hogaanka labada waddan kale hogaaminaya dabcan waa hogaan ka duwan kuwii hore u jiri jiray ilaa xilligaa dagaalku dhex marad sheegtay. Hogaanku micno ma samaynaya?
Aad iyo aad waddan iyo ummad anbaqo isbeddel. Haddii hogaanku uu hagaagsan yahayna waxyaabo badan ayaa la iska ilaalin karaa oo aan dhicin. Hadduu xun yahayna dee khasaare badan baa ka yimaada. Meel walbo adduunyadana waa caynkaas. Hogaanka waxa weeye halka laga garto waddan noloshiisu sidii tahay iyo de waxa hor yaala sida waddankaasi kolba dhibaatooyinka timaada sida waddankaasi uga hortagay. Kuuriyadii Waqooyi waxaa haysata qoys qura imankan awoogii ayuu ahaa Kim Il Sung, qofkii waddanka madaxda ka noqday dagaalkii labaad adduunyada markii laga soo baxay iyo dagaalkii de Mareykanka iyo dhex maray Kuuriyada Waqooyi imika dhowr iyo lixdan sannadood laga joog. Marka odaygaasu dhintay inankiisii buu u dhiibay, inankiisii buu u dhiibay. Maanta waa marka waxa weeye waa qofkii saddexaad ee fahm qoyskaas nin iyo qofkii uu dhalay iyo qofkii kale uu dhalay. Markaa waddan markuu gacanta u galo qoys qura waxa weeye dee waddan ay reer iska leeyihiin amba qoys iska leeyihiin, halkaa khasaaro badan baa ku aasan iyo dhibaatooyin badan, waa dictatorshipkata ugu foolxun wey. Mareykana maanta waxaa haysta oo doorashadii ay keentay sanadkii dhaweeyna soo dhaafay ka dhacday waddankan madaxtinimada, Donald Trump oo aqoontiisa iyo kartidiisa ay aad iyo aad u gaaban tahay, qof Mareykan oo madaxa waddankan ka noqdo sidan oo kale weligeed hore looma arag. Marka labadooda markaad isku darto Washington qofka fadhiya iyo qofka fadhiya xarunta Kuuriyada Waqooyi inay sidaa yihiin, dee waxay sii aafaynaysaa dhibaatooyinka labada waddan taariikhiyan dhex yaala. Markaa khatartu way sii foolxumaanaysaa, way sii adagta.
Waan gartay. Dabcan haddii dhibaato timaado, waddamada ugu horeeya dhibaatadu gaadhayso waa Kuuriyada Koonfureed iyo Japan oo Mareykanka xulufala. Dhinaca kalena Shiinaha oo Kuuriyada Waqooyi xulufala oo isagu ka baqaya in dee dhaqaalihiisii faraha badnaay u dhoofin jiray uu waayo, iyo in qulqul dadka qaxaya ay dadalkiisa ku yimaadaan. Saddexaas waddan kaalintee ciyaari karaan inay baajiyaan in rabshada ay bilaabato.
Aad iyo aad ayay muhiim u yihiin saddexdooduba. Shiina, jamhuuriyadda Shiina, shiuucigii People's Republic of China, dee waa waddanka maanta labaad ee adduunyada marka dhaqaalahaad eegto, waa waddanka ugu dad badan adduunyada, waa quwad weyn weyn weeye Shiina. Marka hadday dee deris la yihiin oo ay wax badan wadaagaan oo ay dagaalka ay ku dhalatay Kuuriyada Waqooyi ee dagaalkii labaad ee adduunyada dabadii, waxay waa laga adkaan lahay wax quwaddeeda siiyey oo u soo gurmaday waddanka Shiinaha markii Mao Zedong oo madaxda ka ahaa. Marka waxa weeye halkaasi khatartaas way sii adkaanaysaa haddii Shiinuhu ay soo galaan. Marka Shiinuhu muftaaxa dhan bay ka hayaan. Dhanka kalena Japan waa waddan dee ay aad iskugu dhow yihiin waddanka Mareykanka, waa weeye dhaqaalihii saddexaad ee adduunyada, waa waddan quwad weyn adduunyada kule Japan. Marka inay Japanna Mareykanka muslaxdo ayaa suurtageli karaysa. Marka Japan iyo China waa laba waddan oo aad iyo aad muhiim u ah. Wixii ay ku dhammaato morankan foosha xun ee khatarta weyn ku jirto ee ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo waddanka Mareykanka, laakiin Mareykanka khatartiisu waxa weeye dee hadduu waddan isiraaho adduunyadao dhan xukun, meel walba wixii ka dhaca adigu maxaan ku rahay faraha la gal. Inkastoo quwaddaadu ha ahaato amba tu military ama tu dhaqaale ha noqotee, dee marka dambe waxaad la kulmaysaa waxba ka qaban kari weydo, markaa dhibaatooyinka lama doonto. Marka waddanka Mareykanka dhan baad moodaa madaxdiisu inay mararka qaarkood ku degdegaan dhibaatooyinka adduunyada inay doontaan oo meel walba iyaga ay ka taliyaan. Waa moranka maanta ka dhexeeya waddanka Iran iyo waddanka Mareykanka. Marka Mareykanku inuu garto dee dadka adduunyada ku nool iyo waddamada adduunyada ku nool inay taariikh leeyihiin u gooniya, inay hamad u gooniya leeyihiin, inay dad tashan kala ay yihiin, waa inuu waddanka Mareykanku garto isagoo quwaddiisu haddana ay tahay deemida adduunyada oo dhan ku baahan.
Axmed Ismaaciil Samatar, Professor Samatar ayuu kaasi ahaa oo u warramay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaalsana idaacaddeenna. Qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii heesaha lahaa ee hidaha iyo dhaqankaas heshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
kooxo boostoolada ku hubeysan ayaa saaka toogasho waxa ay ku dileen taliya ku-xigeenkii saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso, Cabdi Cali Cabdidheere, meel aan ka fogeen maxkamadda magaaladaasi. Dableyda dilkaasi geysatay ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen goobta. Mana jirto cid maamulka ka tirsan oo arrinkaasi weli ka hadashay, balse Al-Shabaab ayaa waxa ay bartooda internetka waxay ku sheegteen in ayaga ay ka dambeeyeen dilka mas-uulkaasi. Waxaa toddobaadkan magaalada Boosaaso laga dareemayaa inay ku soo badanayaan dilalka qorsheysan, waxaana shalay magaalada lagu dileen nin shacab ah oo ilaa iyo haatan aan lahaynin cidii dishay. Dhinaca kalena waxaa lasoo qabtay gacan ku dhiglihii dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Bari, Khalar Ismaaciil Buncun, kadib markii ay ciidamada amnigu u soo gacan geliyeen nabadoono iyo cuqaasha beesha uu kasoo jeedo gacan ku dhiglahaasi.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay in aanu rumaysnayn in haatan ay jirto khatar muuqata oo Kuuriyada Waqooyi kaga imaan karaysa jasiiradda ku taalla Pacific-ga ee Guam, inkastoo ay Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabayso inay ka fikirayso inay weerarto. Tillerson ayaa wariyaasha la hadlay maanta isagoo u duulay Guam maalin kadib hadallo kulul oo ay isweydaarsadeen Washington iyo Pyongyang. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa diyaaraddii uu la socday shidaalka qaadasho ay ugu hakatay Guam kadib markii uu kasoo laabtay booqasho uu ku aaday Eeshiya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Weli waxaad la socotaan VOA Washington, waxaana idaacadda galabnimo idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray, anigoo ah Saare Cabdi Axmed. Bal markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo haya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa muranki iyo khilaafkii ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ee toddobaadkan. Mudanayaasha golaha wakiiladu ay ku doorteen xaruntooda magaalada Hargeysa, waxaana khadka si toosa ugu jiray islamarkaana dooda igala qaybgeli doona xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka mid ah xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan garyaqaana Maxamed Jaamac oo isaguna ka mid ah xisbi xaakimka Somaliland ee kulmiye. ugu horreynba kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ugu horeynba haddaan idin weydiiyo, murankan amaba maandhaafkan ka yimid doorashada golaha wakiilada Somaliland shirgudoonkiisa maxaa sal u ah? Haddaan ku horeeyo xildhibaan Buuba,
muranka haddii aan ka sheekeeyo waxa sababay waxa weeye musuq maasuq ka dhacay iyo isdabamarin ka dhacday odadkii mudanayaasha golaha wakiilada ee baarlamaanka Somaliland ay ka dhiibanayeen doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub ee qaaday 6-8 maalin seexad ahayd. Markaa waxaa keenay wax istabamarin iyo odadkii uu keenay musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Liyale oo hal cad laga jaray lana musuqmaasuqay, isla markaana cod aanu lahayn la siiyey Baashe Maxamed Faarax.
Waad mahadsantahay xildhibaan. Haddaan u dhiibay isagana xildhibaan Maxamed Jaamac, garyaqaan Maxamed Jaamac, adiga say kugu muuqataa ma musuqmaasuq baa dhacayeen siday kudhugsay ku tumiyeen hawshaayada ismaandhaafku?
Waayay, bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baan Cabdixakiin u salaamayaa adiga iyo dadkeena na dhegeysanaya labadaba. Waan dhegeysanaya, waan maqlayaa dooda xildhibaanka, waan arkayaa sharci ahaan iyo caqli ahaan iyo waaqaca saddexdaba waxa weeyaan dood jaban oo raqiis ah. Codku fagaaru ka dhacay, golahu fagaaru fadhiyey, sirintu nidaam iyo procedure iyo xeer bay raacday, golihii baa fadhiistay, waa la tiriyey, 78 xubnood buu noqday, inamaa la dhaariyey, shirgudoon baa hogaaminayey, si furan oo ummaddu kal furan oo ay arkayso ayaa loo codeeyey, cid walba gacanta loogu taagay, waa la kala tirsaday. Tiradiina 39 uu Baashe Maxamed Faarax ku guuleystay iyo 38 uu ku dhacay Cabdiraxmaan Haad Talyaanle ayay noqotay. Dooda hadda meesha maraysa waxa weeye nidaamka iyo procedure-ka golaha wakiilada waxa weeye anagu waraaqama nihin, waraaqa la tirinayo dib laga tiriya ma nihin, waxaanu nahay xubno iyagoo taagan fadhiya waxa weeyaan gacantooda taaga, markaana gacanta la tiriyo madax ka kow loo tiriyo.
Marka waxaad leedahay wax musuqmaasuq ma dhicin baad leedahay?
Haba yaraato waxa weeyaan ummaddu eeg, iyaguna way ku qanceen. Laba cisho macnaha waxa weeyaan 24 saacadood kadib dood ka soo celiyey, waxa weeyaan waa arrin exactly dhaqanka iyo nidaamka dimuqraadiyadda iyo habka codaynta golaha iyagaba khilaafsan. Xeer hoosaadka iyo dastuurka labadaba waan waafaqnay, koramkii baa qabsoomay, codkii baa la qaaday, waa la tiriyey, shirgudoonki baa lagu wareejiyey guddoomiyihii golihiiiay, waxa la yidhaahdo waa la hambaliyeeyey.
Waayo waynu geli markaa xildhibaan Buuba, haddaan u galo xildhibaan, idinku maxaad caddayn haysaan? Dabcan dee wuxuu ku doodayaa xildhibaan Maxamed Jaamac in wax walbaaba cad yihiin oo nidaamkii borsijarkii golaha la maro, koorumkii la sugay oo shirgudoonkii joogaan, maxaad ku caddaynaysaan in musuqmaasuqaasi dhacay?
Waa sida horta garyaqaanku sheegay, borsijarkii golaha ayaa la raaca, golaha wakiiladu xeroonsaad buu leeyahay iyo hab codka loo bixiyo. Systemkii saxda ahayd may u dhicin doorashadu. Doorashadu markay dhacdo waxa weeyaan waajib ah
in
ideebaa sax ahaan
kasta oo dadkiisa la isu geeyo oo loo gudbiyo shirgudoonka ama gudoomiyaha golaha hogaaminaya. Gudoomiyaha golaha hogaaminaya isagu ma tiriyo mudanayaasha, sida uu sheegayay maxamed jaabacna, mudanayaashu mar walba gacanta ayay taagaan, ay ku odayaan iyagoo fadhiya hal qof ama hal musharax baa gacanta loo taagayey. Cabdiraxmaan maxamed kalyaanle ayaa gacanta loo hortaagay. 28-ka mudane fadhiyey gudoomiyuhu ma codeeyo inta badan. Haddii ay isla karto codadku ayuu gudoomiyuhu cod yeeshaa oo uu codeeyaa. Laakiin meesha waxa ka dhacay waxa weeye, haddaan si waadaxa kugu sheego cadayntan waxaynana aan kuu sheego, markii uu helay cabdiraxmaan maxamed kalyaanle oo 39-ka cod ahayd ayaa laga musuqmaasuqay oo loo qoray.
Waxaa
ka shaqaysayna waxa weeye cidda ka shaqaysay shaqadaa qabata musuqmaasuqa samaysayna waa shaqadaa
golaha.
Waxaanana haynaa aan ku dhamaystira wax cadan haynaa. Golo wuxuu leeyahay CC camera wax la yidhaahdo oo dusha sare ka duuba codadka mudanayaasha. Waxaa kaloo joogay warbaahinta qaranka Soomaaliland oo dhamaystiran ama warbaahinta madaxa banaan haato ama kuwa qaranku leeyahy waxa ahaadaan. Waxaa dib markaan u raacnay kamarahaas iyo sidai codadku u dhaceen, waxaanu aragnay in tirada uu keenay talyan leh cabdiraxmaan maxamed talyan ay tahay 39 cod, waayo labada marba gacanta xildhibaan baa loo taagayaa, loo taagaa hal musharax.
Xildhibaan maxamed jaamacan u dhiibo
waxay ila tahay xildhibaanku annagu waxaanu leenahay nidaam iyo sharciga uu tilmaamay dastuurkii waa la waafaqay. Waxa weeyaan gudoomiyaha waxaa lagu doortaa marka la helo 42 xubnood markay golaha soo fadhiistaan ayaa codayntiisa la gala. Waa la galay 42-kii iyo ka badan baa jooga, sidaasaa lagu codeeyey, waa la tiriyey. Waxa weeyaan annagu waxa weeyaan automatic ma lihina nidaam maari walabaanu annagu wax ku tirsanna, kabarabana wax kuma tirsanno. Waxa la yidhaahdo madax ka kow baa loo tiriyey, madax ka kow baa loo tiriyey, maalin walba ahayd qof waliba gacantiitaa gacantiina waa la tiriyey. Kamaradaha iminka waxaan soo samaynaya oo hadda aan kuu sheegayaa, iyada oo golaha waxaa la samayn karaa dad kale oo aan golahaba ahayn ay ka codaynayaan, waxaa la samayn karaa iyada oo gacantaydii aan taagay laaban tahay, waxaa la samayn karaa iyadoo aan 3 gacmood taagay, intaba la samayn karaa. Bruuf maaha taas. Waxaa bruuf ah shaqaalihii golaha wakiilada warruntiis ayaa noo sharxeera inay soo tiriyaan oo ay sameeyaan gudoomiyahana u dhiibaan. Way u dhiibeen kalkulshinkii markay tiriyeen, waxa la yidhaahdo waana la xadiijiyey. Waaya arrinta la xidhiidha natiijadii baa la khiyaameeyey sidanay u dhacday. Waxa weeyaan oo shaqaalaha hoosaadka golaha ayaa dhe ha dacwoodeen intay dacweeyaan shaqaalaha baadhis ha la sameeyo si ID-da ha geeyaan qofku waa tuugo oo tuugahaas ha ku dacweeyaan. Dacwood dastuuriya maaha, idaariya maaha, wax kale maaha. Waxa weyaan hadday leeyihiin qof baa tira maasuqay waa la baaraya golaha iyaga gudihiisa. Weeyaan ayaanu anagu golaha iyaga gudida joogtada baa loo saarayaa, nidaam bay leedahay. Waxa weeyaan dee golaha iyaga intay yimaadaan
qalabka golaha wakiilada ku xidhan ee kamaradaha ah waxaa loogu xidhay in dhacdo kasta oo golaha wakiilada ka dhacda arjiishiida golaha ay jeed ku noqoto oo ay duubaan. Sida waxu dhaceen qaladku uu dhacay waa maragmado weeye. Waxaanu haynaa waxa fadhiya xildhibaanada tiradeeda uu sheegay 39-kii
xildhibaanmarka buuba. Haddaan ku weydiiyo xildhibaan maxamed jaamac, wuxuu ku doodayaa in tiknolojiyadii laysku nabnabi karo islamarkaana ay dhici kartaba in muuqaaladan iyo sawiradan aanay ahayn caddayn inaanay noqon karin. Ma ku jirtaa borosijarkiiyo nidaamkii golaha in sawiradan iyo waxaan lagu kala bixi karayo islamarkaana codaynta marka la sameeyo loo gudbi karayo marxalada? soo koob adiguna xildhibaan, isaguna markaa waan siin doonaa kadib.
Waxa weeyaan laba qodob baynu kala saaraynaa. Anagu waxaanu haynaa horta waa kamaradihii golaha, waxa weeyaan hanti qaranku leeyahay oo loogu talagalay arkiisiida golaha gasho. Waa qodob caddaynayana in 39 xildhibaan uu helay talyan, 83 xildhibaanna uu helay baashin xal sara. Waxaa kaloonu haynaa oo caddayn ah maragmadoona 39 xildhibaan ee u codeeyey cabdiraxmaan talyan leh oo mid walba xeex aanu ka qaadnay, isla markaana aanu kamarad ka duubnay codkii uu ku sheegiyey isagoo isagu hadlaya inuu u codeeyey cabdiraxmaan talyan leh.
markuu golaha ka kacu gacanta uu dibadda kasuu baxo oo wuxuu doono sameeyo ama la beleelgareeyo ama wacid la doono lagu sameeyo ama hab kale loo barashar gareeyo ama waxa la yidhaahdo qaabka afrikanka iyo dhaclaag lagu maamulo, waxa weeyaan la harayo. Waxa weeyaan anugu hebel baan u codeeyey, hebel umaan coday. Waxa weeyaan wuu codeeyey codkiisiina waa la tiriyey. Waa kow. sagaal iyo soddonkii annaguna waanu haynaa waxa la yidhaha cc camera
soo bandhig baa kuuri waanu haynaa ma aha soomaaliya soo bandhig
cc camera haddaanu sidan
waanu soo bandhignay annagu iyo waanu muddaan tusnay sagaal iyo soddonkii xildhibaane soo bandhig sagaal iyo soddonkaada hayso umadda soo hordhig
buubaa ha kaa hela hadalkaisna
goobtii bay noqon lahayd goobtii bay odhan lahayen waxbaanu ka qabnaa goobtii bay odhan lahayen waxa 24 saacadood kadib ma sanaaduuq baa lagu qaaday codkoo suuqa lagu soo tiriyay ma guddiga doorashada soo tirinaysay imay soo tirinayna waxa weeye guddiga adeegga doorashada waxay ahayd 4 inan ee tirinayay xogayihii iyo shirgudoonkii u sheegeen natiijadii oo lagu dhawaaqay waaba dhammaatay waaba la kala guddoontay saasaabay ahayd oo waadxabay ahayd dadkii dhahooda hortiisibay
ugu dambeynta haddaan idin weydiiyo maxaad xal u aragtaan waxaan ku horeysiinayaa xildhibaan maxamed jaamac
xalku waxa weeye go-aankii golaha oo la aqbalo wax kale oo xal ah ma jiraan ayaga way isdoortay sharcigu isku doortay waa inay natiijada u hoggaansamaan
waayahay
wax kale oo xalima jiro
waaye xildhibaan buuba adiga adoo soo koobay aadna maxaad xal u aragtaa
xalku waxa weyaan horta go-aankii maalintaa dhacay guddoomiyaha golaha wakiilada maalintaa hogaaminaya cali yuusuf weli saahina muu dhicin go-aan golana may noqon baashmacal faraxna waa xildhibaan golaha ka tirsan cabdiraxmaan taliyadna waa xildhibaan golaha ka tirsan wixii meesha ka dhacayna waa loo wada joogay diyaar baan u nahay haddii guddiga joogtada ee golaha wakiilada sida uu isaguba ka dhawaajiyey dib arrinta loogu celinayo oo ay soo saarayaan natiijada iyo xaqiiqda dhabta meesha ka dhacday anagu diyaar baan u nahay xal la weyjeeni kartaa waa kalena diyaar u nahay in loo gudbiyo maxkamadda garsoorka qaranka
gudaha madhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenna dooda gaaban ee toddobaadkan tan iyo intaynu doodan midla mid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiim maxamuud shirwaac ayaana doodaasi gaaban isuu jeedinaya haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal af markii la yidhaahdo waa wax nool waa wax marar badan macnaha erayadiisu ay isbedbedelaan ama kuwo kalaba ay ku soo biiraan macno gaar ah eray awowayaasheen u lahaa ayaa suuragal ah in maanta uu innaga inoo leeyahay macno kale oo ka duwan kiisii hore ee asalka ahaa sidaas ayuun buuna ugu dambaysta eray hebel ku yeeshaa laba saddex macne oo mid walba xilligii gaarka ahaa ee uu hirgalay loogu abtiriyo taasina waa ifafaare afafka oo idili ay ka siman yihiin ifafaare gadaalkii ay ka abuurantay london oo cilmiga afafka ka tirsan london oo loogu yeero etymology loogana jeedo raadraaca sawraca iyo horumarka macnaha ereya arrintaas oo af soomaaliya qudhiisu uu afafka kale ee dunida la wadaago aan ku tusaaleeyo laba eray oo macnihii hore ee ay lahaan jireen aan eega loo aqoon kadib markii mid walba macne cusub loo adeegsaday aan soo horraysiiyo ereyga afhayeen oo waayadan aynu in badan maqallo weliye dhagaystayaashiisa u tabinaayo warkii maalintaas ama habeenkaas oo leh afhayeen u hadlay dowlad hebla ama wasaarad hebla ayaa meel hebla arrinta caynkaa iyo caynkaasa ka sheegay taariikhda ereyga kolkaynu dib ugu noqonno soomaalidii hore ee aynu afka ka dhaxalay maxay ereygaa u tiqiin wuxuu u ahaa magac ay ugu yeedho ninkooda afafka qaraad wax ka yaqaan oo isaga af celin jiray iyaga iyo shisheeyihii dalkeeda gumaysan jiray ama ganacsiga ku soo gaari jiray amaba dalmareenna ahaayo doolka ku imaan jiray wuxuu la mid yahay erayada af celiye afnaqe iyo turjugaan oo isagu ah erey afka carabiga inaga soo galay soomaaliduna sida uu yahay ay ugu adeegato macnaha aan soo xusay in ereygu lahaana waxaa daliil looga dhigan karaa qaar ka mid ah tuducyo ku jiray maansadeennii hore taasoo lagu tilmaami karo meeladayaanka si walba u mudan arrimaha afka in loola noqdo haddaba goor lagu wado dhammaadkii qarnigii 19aad ama bilowga kii 20aad ayaa laba qolo oo soomaali ah waxay ku heshiiyeen inay isgaashaan buursadaano cod iyo abaarba ay iska kaashadaan iyaga oo sida la yidhi u dan lahaa qolo kale oo labaduba ay cadowgooda u arkayeen sida aynu hadda wax yeelo heshiiskaasi markii uu dhacay inta qodobadiisa xaashiya lagu qoray laguma kala saxeexan odayadii goobta isugu yimi oo dhammina suulka ma ay saarin waxaase loo daayay oo laba geeraar labadoodii qoro uu kala saxeexay laba nin oo aad u gabyo ogaa ergadii labadaas qorana ku kala jiray amaba hormuud u ahaa waa faarax nuur iyo maxamed bulxan oo maxamed cawar loo yaqiin waxaa ku horeeyey faarax nuur goobtii ayuu ka tiriyey geeraar golo kafuura oo 16 qodob ka kooban waa geeraarka gadaalkii axdi loo bixiyey kaasoo uu ku faahfaahiyey maalintaa kadib xiriirka labada qolo sida loo baahan yahay inuu ahaado markaas buu maxamed bulxana isla markii iyo isla goobtiiba wuxuu kaga jawaabay geeraar golo kafuura oo isaguna 16 qodob ka kooban geeraarkii hore la xaraf ah uuna ku ogolaanayo codsi iyo talooyin wixii uu faarax nuur iyaga u soo jeediyey si kastaba ha ahaatee qodobadii heshiiska kuwoodii uu faarax soo jeediyey ayaa waxaa ku jiray mid uu qolada maxamed cawar kaga codsanayo inay ka kaalmeeyaan dhinaca afhayeennada maamulka ingiriiska oo qoladiisu aanay waxba ku lahayn qolada maxamed si ay ku tiro badnaayeen had iyo jeerna markii dacwo loo tago xafiisyadii maamuladii gumaysiga ee soomaaliya ka jiri jiray waxaa ku xoog badnaan jiray oo ay gaftu u goyi jirtay kolba ninka ama dhinacii afhayeenka laaluusha amaba xigaale ay yihiin awgeed uu ugu eexdo qodobkaas isaga ah ayuu faarax nuur ku xusay ereyga afhayeen waa kii oran jiray ninka gaalka ag joogee afhayeen la yidhaaho ninkan wiilka ilaashiyo ilmaadeer ku lahayn waa la iibsanayaaye haddaydaan naga eegin adinkaa axdigii iyo aaminkiiba furaaya maanta oo la joogo macnahaas ay soomaalidu u tiqiin ereygaasi waa lumiyey ama waa laga bedelay waxayna warbaahintu hubisay macno kale oo hor leh dadka intiisa badanna inta loo baray ay wada qaayibeen mar kale haddaan ku celiyo waxaa hadda ereyga afhayeen lagu magacaabaa kolba qofka loo xilsaaro inuu ku hadlo magaca dowlad hay-ad ama urur uu ka tirsan yahay isla qofkaas oo afka qaraadna loogu yeero spokesman mararka qaarkoodna spokesperson haddii ay aniga tay ahaan lahayd waxaan ku talin lahaa ereyga afhayeen inta aynu u dayno macnihii uu horay u lahaa inaynu nidhaahno u hadlaha xukuumadda ruushanka ayaa ku dhawaaqay in aanay ogolaan doonin faragelinta reer galbeedku ay arrimahooda gudaha ku hayaan ereyga labaadi waa baaq oo baryahan warbaahinta soomaalidu ay si aad ah u adeegsato waxaan maqalaa waliyayaal badanoo iyagoo ereyga adeegsanaya u warramaya sida tan hadal uu sharci meel fagaara ah ka jeediyey hebel oo madax ahi wuxuu dadweynaha ugu baaqay inay nabadda ilaaliyaan ama mid kale oo odhanaya wasiirku wuxuu beerayda gobol hebel ugu baaqay in xilliga soo aadan ay wax soo saarkooda kordhiyaan baaq wuxuu hadda ka hor afsoomaaliga ku ahaa erey ama ereyo ama dhaqdhaqaaq wax la isku dareensiiyo oo dad is-ogi ay si dadban wax isugu sheegaan oolida iyo saygeeda ayaa baaq wax isugu sheega iyada oo martida u joogtaay aanay dareemin hooyada ayaa caruurteeda qaarkood wax ku ogeysiisa baaq ay isla og yihiin qolka soomaalidii hore ee reer miyiga ahayd ee kolka uu duulayo wuxuu samaysan jiray baaq ay isku og yihiinoo wada qaybi jireen kaasoo markii ay habeen noqoto oo la isdhexgalo lagu baajin jiray rag isku jaal ah oo aan isgaranayna inay kama ahaan isu dilaan balaan tusaaleeyee niman duulaana ayaa waxay ku soo dhowaanayaan reerihii ay geli lahaayeen aqalladoodii iyo xoolahoodii kolkay u muuqdaan ayuu ammaan duuluhu colka hoojinayaa si uu ugu yeero baaq ay hadhow isku afgartaan dabadeed waxay ku ballamaan baaq ka kooban labada erey oo kale ah tusaale ahaan yaasiin iyo tabaarak kuwaasoo laba iyaga ka mid ahi markii ay kala shakido ay isweydaarsan doonaan sidaasna ay isku garan doonaan kuna kala badbaadi doonaan iyada oo mugdi ah oo dagaalkiina weli socdo ama intuu dhammaaday qolo la baqa eryaayo ayaa laba dagaalyahan iska hor imaanayaan ku walibana hubkiisii oo u diyaara ayuu gacanta ku haystaa ha yeeshee inkastoo ninba uu midka kale dhab uga digtoon yahay haddana labada midna ma rabo jaalihiis la soo duulay inuu si kama ah ku dilo kolkaas buu midkood la soo boodi jiray yaasiin midka kalena haddii uu la qolo yahay intuu xusuusto baaqa qaybtiisii kale ee la isku ogaa ayuu odhan jiray tabaarak. Markaas ayay israacaano halka colkoodii jiro ay wada jir u beegaan. Haddiise uu jawaabta saxda a garan waayo, kii hore waxa u caddaanaysa ninka hortaagan inuu ka mid yahay cadowgii ay xeeraha ahaayeen, markaasoo uu waranka kala hormari jiray ama haddii laga gacan fudud yahay isaga lagala hormari jiray. sidii ugu hagaagsanayd waxaa ereygaa u adeegsan jiray xooggii dalka Soomaaliyeed oo lahaa ciidan gaar ah, lana odhan jiray baaqa qarsoon. Inkastoo aan loo baahnayn ereyga qarsoon, haddiiba baaq la soo qaaday wuxuu xoogga dalku ereygaa u qaatay. waxaa reer galbeedku ay koodhka ugu yeeraan ee ay ciidamadu dhambaalada isugu gudbiyaan iyaga oo adeegsanaya xarfo iyo astaamo ay mar hore si gaara ugu heshiiyeen cadowguna aanu furfuri karin. maanta badanaa dhallinyarada qalabka warbaahinta wax ka tabisaa ereyga baaq uma adeegsadaan macnaha uu afkeenna ku lahaa. waxaa la maqlaa wartabiye meel ka soo waramaya oo leh meel hebel shir lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay hebel oo madaxa, wuxuuna dadkii goobta isugu yimid ugu baaqay inay iskaashadaan. sida inoo muuqata meeshan baaq kuma jiro, maxaa yeelay ma jiraan wax la qarinayay oo ka dhexeeyey amaba ay si gaara isugu ogaayeen ninka madaxda ah iyo dadkii shirka ka soo qayb galay ee uu la hadlayay. ifafaalayaasha culunta afafka lagu yaqaan, inkastoo aan la horjoogsan karin, waxaa haddana iga fiicnaan lahaa erey walba macnihii uu horey u lahaa in aan laga xayuubine loo daayo. mar walbana waa inaynu hal isxusuusinaa, xoogga ummaddu wuxuu ku jiraa xoogga uu afkeedu leeyahay, jiritaankeeduna wuxuu ku siman yahay inta uu isagu jiro. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadno.
axmed faarax cali idaaja ayaana hidaha iyo dhaqanka soo jeedinay. haatana dhegeystayaal, bal aan ku nasino heestan.
codkaasi Nuur Daalacay, heeskaasi hida Cabdi Galabnimaan kusoo gabagabeynayna anigoo ah Sahre Cabdi Axmed, iyo sidoo kaleeto Ibraahim Xasan Daanduray oo idaacadda Galabnimo idinla socodsiinayna. waxaan idin leenahay intaynu mar kale caawa kulmi doono, nabadgelyo haatan.